რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოსი 19 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. კომპენსაციის მისაღებად თვითდასაქმებულები კონკრეტულ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ, არც თუ მცირე ნაწილი ვერცერთ კატეგორიაში ვერ მოხვდა.
მომცოცნობას გლეხების ვენახებს ვაკეთებდი, მთავრობის ვენახი ხუარიყო, ორი ვენახი დავაკავე, ორი ვენახის 100 ლარი ავიღე და ის 100 ლარი მეყოფა მთელი ორი დღე.
არის ცნობილი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდები და კაბულ ყინტვისის მონასტრის წინამძღვარზე და რა პოზიციით გამოვიდა იზოლატორიდან მისი ადვოკატი.
იგი იყენებს ამ დრომდე დუმილის უფლებას, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ მთელი რიგი საკითხები, რომლებიც ესე ვთქვათ, ჩვენს წინააღმდეგ აქვს ბრალდების ხარის გამოყენებული, არ ვეთახმები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს დილიდან ამ დრომდე საქართველოში კორონავირუსის 14 ახალი შემთხვევაა დადასტურებული. საერთო რიცხვი 511-მდე გაიზარდა, მათგან 156 გამოჯანმრთელებულია, 6 ადამიანი გარდაცვლილი. კორონავირუსის ბოლო ახალი შემთხვევებიდან უმეტესობა ქვემო ქართლის რეგიონში დაფიქსირდა, კერძოდ 5 ბოლნისში, 2 თეთრიწყაროში და 1 მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარადიში. ბოლნისში კორონავირუსი დაუდასტურდა 5 პირს, რომლებიც კარანტინში იმყოფებოდნენ. თეთრიწყაროში 2 ინფიცირებულიდან 1-ი, ეგრეთ წოდებული ექიმების კლასტერიდანაა, მეორე პაციენტის დაინფიცირების წყარო კი ჯერჯერობით დაუდგენელია. რაც შეეხება სოფელ მარადისის მცხოვრებს, ის თვით იზოლაციაში იმყოფებოდა. რამდენიმე ხნით ადრე კორონავირუსი დაუდასტურდა მისი ოჯახის 2 წევრს. კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების სიმრავლის გამო მარნეული, ბოლნისი და თეთრი წყარო მკაცრი კარანტინის ზონებადაა გამოცხადებული. ასეთი რეჟიმი დღეიდან მოიხსნა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში და ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდის ყურში. ლენტეხში მკაცრი კარანტინი 10 აპრილს აპრილიდან მოქმედებდა, ხიდის ყურში კი 13 აპრილიდან. კარანტინის რეჟიმის გაუქმების გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობამ მიიღო საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე, როგორც პრემიერ-მინისტრის პრესპიკერმა ირაკლი ჩიქოვანმა თქვა. დაახლოებით 4500-მდე ადამიანს რამდენჯერმე ჩაუტარდა თერმოსკრინინგი, პრაქტიკულად ჩატარდა შესაძლო კერების ყველა კონტაქტის მიზნობრივი კვლევაც და მიღებული ინფორმაციის შესაბამისად და ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციის გათვალისწინებით ამ ორ გეოგრაფიულ პუნქტში სპეციალური რეჟიმი მოიხსნა. დღეიდან ლენტეხში და ხიდის ყურში მოქმედებს ის შეზღუდვები, რა შეზღუდვებიც გავრცელებულია მთლიანად საქართველოს ტერიტორიაზე. საქართველოში გაფართოვდება ტესტირების ჯგუფების რიცხვი. ამის შესახებ დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა. მისი ინფორმაციით უახლოეს მომავალში გაფართოებულ ტესტირებაში რამდენიმე კონკრეტული ჯგუფის წარმომადგენლები ჩაერთვებიან.
ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მოწყვლადი ჯგუფები, მოხუცებულების თავშესაფრები და ისეთი სათემო პანსიონატები, სადაც არიან მოთავსებული შიშუმო პირები, როგორც ბავშვები, ასევე სარდასრულები, ჩაერთვებიან ტესტირებებში, ვინაიდან ამ შემთხვევაშიც მოხდეს ამ ჯგუფების დეტალური შესწავლა და არ მოხდეს შემთხვევით ამ ინფექციის გავრცელება, რაც ნამდვილად იქნება სარისკო ამ ჯგუფებისთვის.
ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ არ გამორიცხა, რომ მოწყვლა ჯგუფებში ტესტირება ხვალვე დაიწყოს, თუმცა დასძინა, რომ კონკრეტული თარიღი გამოცხადდება გარკვეული დოკუმენტური პროცედურების დასრულების შემდეგ. ოპოზიციურ პარტია ევროპულ საქართველოში აცხადებენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ურთულეს პერიოდში ქვეყნისთვის დამაზიანებელ გზას ადგას და არ მიმართავს მოსახლეობის ინტენსიურ ტესტირებას. რჩება შთაბეჭდილება, რომ ტესტირების ნაკლებობა დაბალი სტატისტიკის შენარჩუნებას ემსახურება და რეალური ეპიდემიოლოგიური სურათი საზოგადოებისთვის დაფარულია, განაცხადა დღეს გამართულ ბრიფინგზე პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. მისი თქმით, ევროპული საქართველო მოითხოვს, რომ გაიზარდოს ტესტირების რაოდენობა რაოდენობა, რათა შესაძლებელი გახდეს ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური სურათის დანახვა. შეგახსენებთ, რომ ეპიდემიოლოგები კატეგორიულად უარყოფენ სტატისტიკის გაყალბებას. აქ მთავარი არა მასიური გამოკვლევა, რომელსაც მოკლე დროში მაინც ვერ მოიცავთ, არამედ მთავარია, რომ ხდებოდეს გაფართოებული ტესტირება სამიზნე ჯგუფებში. ამის შესახებ განაცხადა თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს ხელმძღვანელმა, რომელიც ასევე ხელმძღვანელობს საგანგებოდ შექმნილ კლინიკურ ჯგუფს. როგორც თენგიზ ცერცვაძე თქვა, საქართველო თუ ტესტირების საერთო რაოდენობით ჩამორჩება ზოგიერთ ქვეყანას, სამიზნე ჯგუფების კვლევის კუთხით უსწრებს ბევრ ქვეყანას, ყველას არა, მაგრამ ძალიან ბევრსო, თქვა თენგიზ ცერცვაძე. მისივე თქმით, ისეთ ქვეყნებშიც, როგორც მაგალითად გერმანია, ლატვია, რომლებმაც კორონავირუსთან ბრძოლის დროს მასობრივი ტესტირება გამოიყენეს, მოსახლეობის მხოლოდ 2-3% მოიცვეს. ცერცვაძის შეფასებით, ეს გავლენას ვერ იქონიებდა ეპიდემიაზე. ინფექციური საავადმყოფოს ხელმძღვანელის თქმით, საქართველომ კორონავირუსთან ბრძოლის დროს ცხელების ცენტრების გახსნით უნიკალურ გზას მიაგნო, ამ დაწესებულებაში კვლევა უტარდება ყველა საეჭო პაციენტს. ეს განცხადებები თენგიზ ცერცვაძემ გააკეთა ჯანდაცვის მინისტრთან კლინიკური ჯგუფის შეხვედრის შემდეგ. ამან ასევე თქვა, რომ COVID-19-ის მკურნალობის პროცესში საქართველოში უკვე დაგროვდა საკმარისი გამოცდილება, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება სახელმძღვანელო პრინციპებში ცვლილებების შეტანაო. თენგიზ ცერცვაძის შეფასებით, საქართველოს სხვა ქვეყნებთან შედარებით კარგი მდგომარეობა აქვს ინფიცირებულთა რაოდენობით და კიდევ უფრო კარგი მაჩვენებელი გარდაცვალების მხრივ, რაც დიდი ალბათობით მიუთითებს, რომ მკურნალობა და პაციენტების მოვლა სწორია. კლინიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ საქართველოში 10 კლინიკა ერთიანი მიდგომით ახდენს დიაგნოსტიკას და მკურნალობას, თუმცა თითოეული პაციენტის მკურნალობა ინდივიდუალურად ხდება. თენგიზ ცერცვაძის ინფორმაციით, ძირითად სამკურნალო მედიკამენტად რჩება პლაკველინი, რადგან მიუხედავად ბოლოდროინდელი შენიშვნებისა, რომ შესაძლოა არაეფექტური იყოს, დღემდე აღიარებული ამერიკის შეერთებული შტატების წამლის და საკვები პროდუქტების სააგენტოს მიერ და მას რომელიმე სხვა მედიკამენტისთვის რეკომენდაცია ჯერჯერობით არ გაუწევია.
შესაბამისად, სანამ ამერიკის FDA არ გადახედავს ამ შეხედულებას და ის გადახედავს მაშინ თუ მიიღო ძალიან სერიოზული მტკიცებულებები, რომ რომელიმე სხვა მედიკამენტი მასზე უკეთესია, მანამდე საქართველოს გაიდლაინში ამ პუნქტში შესწორება არ იქნება შეტანილი და პლაკველინი გამორჩება ძირითად საკურნალო სახეობად.
თენგიზ ცერცვაძის განცხადებით, პლაკველინის, მათ შორის მისი პროფილაქტიკის მიზნით გამოყენების შესახებ, მასშტაბურ კვლევას ატარებს შვეიცარია და თუ ამან დადებითი შედეგი მოიტანა, ეს უდიდესი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნებაო. სამართალდამცავებმა საპატრულო პოლიციის ყოფილი უფროსი დავით სინარიძე დააკავეს. ამას ბრალდება ოჯახის წევრის მიმართ მუქარა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 11 პრიმამუხლის 151 მეორე ნაწილის დ-ქვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც ოჯახის წევრის მიმართ განხორციელებულ მუქარას გულისხმობს. დავით სინარიძე საპატრულო პოლიციის უფროსის თანამდებობიდან 2015 წელს გაათავისუფლეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ დღეს წარმოადგინა დეტალური განმარტება იმის შესახებ, თუ ვინ და როგორი წესით მიიღებს სახელმწიფოსგან კომპენსაციას კორონავირუს COVID-19 პანდემიის პირობებში. ერთ-ერთი კატეგორია მოქალაქეებისა, რომლებსაც სახელმწიფო პირდება 300 ლარიან ერთჯერად კომპენსაციას, თვითდასაქმებულები არიან. დღევანდელ პრეზენტაციაზე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ლაშა ხუციშვილმა განმარტა, რომ კომპენსაციის მიღების მიზნებისთვის თვითდასაქმებულად ითვლება ყველა ის ფიზიკური პირი, რომელიც ეწეოდა რაიმე ტიპის ეკონომიკურ საქმიანობას და იღებდა შემოსავალს გარდა დაქირავებით დასაქმებულისა. ლაშა ხუციშვილის თქმით, ასეთი პირები შეიძლება დაიყოს ორ კატეგორიად: ფიზიკური პირები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან შემოსავლების სამსახურში რაიმე ფორმით გადამხდელად, და პირები, რომლებიც ეწეოდნენ ეკონომიკურ საქმიანობას, ჰქონდათ შემოსავალი, თუმცა არ არიან რეგისტრირებულნი შემოსავლების სამსახურში და არ ჩანს მათი ეკონომიკური აქტივობა.
შემოსავლების სამსახურში რეგისტრირებულ თვითდასაქმებულებზე კომპენსაციის მისაღებად არ იქნება საჭირო არანაირი დამატებითი ინფორმაციის მტკიცებულების წარმოდგენა შემოსავლის წყაროს შესახებ. თვითდასაქმებულები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული შემოსავლების სამსახურში, რომელიც იდენტიფიცირებაც არის შედარებით რთული, ასეთ პირებმა ჯანდაცვის სამინისტროს ელექტრონ პორტალზე უნდა შეავსონ ელექტრონული განაცხადის ფორმა და წარადგინონ შემოსავლის წყაროს დამადასტურებელი დოკუმენტი. პირველ რიგში ეს შეიძლება იყოს გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებული პირის მიერ გაცემული პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი, მაგალითისთვის როგორც არის შეწყვეტის აქტი, მიღება ჩაბარების აქტი. ეს შეიძლება იყოს საბანკო ამონაწერებით, სადაც გამოჩნდება მათ შემოსავლის ეს თქვა წყარო და ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების ფაქტი. ეს შეიძლება იყოს მუნიციპალიტეტის ან სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ პირზე გაცემული რაიმე სახის საქმიანობის დამადასტურებელი ცნობა, ეს იქნება ნებართვა, ლიცენზია თუ ცნობა და ასევე საქართველოს რეგისტრირებული იურიდიული პირის მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომელთაც დასტურდება პირის ეკონომიკური აქტივობა და შემოსავალი.
ფინანსთა მინისტრის მოადგილის ლაშა ხუციშვილის მიერ გამოქვეყნებულ ამ ჩამონათვალში საქართველოს არაერთი მოქალაქე ვერ ხვდება. საუბარია მათზე, ვინც დაქირავებით მუშაობდნენ. მაგალითისთვის მოგიყვანთ ერთი გლეხის ან ფერმერის მიერ სხვა გლეხების დაქირავებას კონკრეტული თუნდაც სეზონური სამუშაოს შესასრულებლად. ასეთ შემთხვევებზე ახლა გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ნუნუ ცხადაძე და მისი მეუღლე 21 მარტიდან მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული, უმუშევრები არიან. მანამდე კი ორივე ყოველდღიური შემოსავალი 60 ლარამდე იყო. ისინი ძირითადად სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებზე სეზონურად მუშაობდნენ, თუმცა არა რომელიმე კომპანიაში, არამედ კერძო პირებთან. ადრე გაზაფხულზე, ვიდრე შეზღუდვები დაწესდებოდა, ვენახი გასხლეს და ვაზი დააკავეს. ახლა წესით მარწყს და კიტრს უნდა კრეფდნენ, თუმცა პროდუქტის რეალიზაციის პრობლემისა და ავტომობილით გადაადგილების დროს დაწესებული შეზღუდვების გამო უმუშევრები არიან. ნონო ცხადაძე და მისი მეუღლე ლაგოდეხის ერთ-ერთ სოფელში ცხოვრობენ, თუმცა კერძო დამსაქმებელი მათ ყვარლის სოფლებში ამუშავებდა.
სახში დარჩით და მათა ძალიან გაგვიჭირდა. ეხლა მარწყვი შემოდის, მარწყვზე გვინდა სიარული, გუშინ დაგვირეკა მარწყვის პატრონმა ჭიკანში დავდივართ და მე თუ ვერ გავასაღებო, როგორ დაგიყვანო თუ რა თმინდა, სახში ხوار და ვარფო და ფულს ვერ გადაგიხდითო.
თვით დასაქმებული ნონო ცხადაძე ამბობს, რომ როგორც კორონავირუსის პანდემიის დროს ერთ-ერთ დაზარალებულს იმედი ჰქონდა, რომ სახელმწიფო დაეხმარებოდა, თუმცა ეს იმედი მას შემდეგ გაუცროვდა, როცა გაიგო, რომ 300 ლარიან დახმარებას მიიღებენ მხოლოდ ის თვით დასაქმებული პირები, ვინც იურიდიული პირის მიერ გაცემულ ცნობას წარადგენენ. ნონო ცხადაძის თქმით, ის ძირითადად გლეხებთან მუშაობდა, რომლებიც ვერანაირ ცნობას ვერ გასცემენ იმის შესახებ, ყავდათ თუ არა მათ მუშახელი დაქირავებული. ცხადაძე ანაზღაურებას ნაღდი ანგარიშ სწორებით იღებდა.
ვინ მომცელ ცნობას გლეხების ვენახებს ვაკეთებდი, მთავრობის ვენახი ხوار იყო, ორი ვენახი და ვაკავე, ორი ვენახის 100 ლარი ავიღე და ის 100 ლარი მეყოფა მთელი დღე, 100 ლარი სამარში ამკობდის ორ დღეში. ამდენი გადმორიცხესო, იმდენი გადმორიცხესო და მთავრობას თუ იმდენი არ აქვს, რომ ხალხს დაეხმარონ, ერთი პერიოდი როგორც ხალხს დაეხმარენ და გამორჩევით ზოგი ააყვავეს და ზოგს ვაფშე არაფერი მისცეს. ახლაც ასე იზავენ და თუკი მთავრობას ხალხი არ ჭირდება, მთავრობა ჩვენს მერე აღარაფერში გადაგჭირდება.
ჩვენი კიდევ ერთი რესპონდენტი ცისანა ბაზღაძეა. მას საკუთარ სახლში სასტუმრო ოთახები აქვს მოწყობილი, თუმცა მისი საქმიანობა არ არის რეგისტრირებული როგორც ბიზნესი. ამბობს, რომ სხვებთან ერთად ისიც დაზარალდა, ვერ იღებს სტუმრებს და სხვა სამსახურიც არ აქვს, თუმცა დოკუმენტებით ვერ მოახერხებს იმის დამტკიცებას, რომ ის თვით დასაქმებული იყო.
დაფიქსირებულები ვართ ერთ-ერთი ოთახია გამგეობაში, რომელიც ემსახურება, ჩვენ ყველა აღრიცხულები ვართ, არ ვიცი რამდენად ოფიციალურია ეს, ვერ გეტყვით, მაგრამ არანაირი საბუთი არ აქვს, რომ გამოაცხადეს სასტუმროები და აი იმიტომ რომ ტურიზმი არ იქნება და რაღაცა დავრჩით შემოსავლის წყაროს გარეშე. ხო და რა თქმა უნდა, რო თქვეს რომ დახმარებას გავიწევთ, ქონდა იმედი, მაგრამ არ ვიცი ახლა როგორ დავამტკიცო ის, რომ მე იმიტომ რომ არ გადამიხდია საშემოსავლო სახელმწიფოსთვის, ეს თუ რაღაცა წვეც ვერ გეტყვით, ფიზიკურად უნდა მეც ვიყო იმ სიაში, მაგრამ ვიქნები თუ არა, არ ვიცი.
24 აპრილ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა, რომ სახელმწიფო თვით დასაქმებულებს, რომლებიც კორონავირუსის პანდემიის დროს უმუშევრები დარჩნენ, ერთჯერადად 300 ლარით დაეხმარებოდა. თუმცა 27 აპრილს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამილა ბარკალაიამ თქვა, რომ დახმარებას ვერ მიიღებენ ის თვით დასაქმებულები, რომლებიც დამსაქმებლისგან დასაქმების დადასტურებას ვერ შეძლებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ბრალი ოფიციალურად წაუყენეს ყინტვისის მონასტრის წინამძღვარს დავით აქიაშვილს. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ განზრახ მკვლელობის მცდელობისთვის დაკავებულია ვინმე კკ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 27 აპრილს გავრცელა. ერისკაცობაში სწორედ კობა კობაიძის სახელი ჰქონდა ყინტვისის მონასტრის წინამძღვარს დავით აქიაშვილს, რომელმაც არსებული ინფორმაციით გასულ კვირაში ერთ-ერთი სასულიერო პირის ავტომანქანა დაცხრილა. დაკავებული ამჟამად გორის იზოლატორში იმყოფება, ის ადვოკატმა უკვე მოინახულა, როგორია დაცვის მხარის პოზიცია და რა არის ცნობილი მამა დავით აქიაშვილის შესახებ. ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს გორის სამართლოს წინასწარი დაკავების იზოლატორში ზის სასულიერო პირი და სასამართლოს გადაწყვეტილებას ელოდება ყინტვისის მონასტრის წინამძღვარს დავით აქიაშვილს. საერო სახელი კობა კობაიძე. ბრალად განზრახ მკვლელობის მცდელობას და იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვა ტარებას უყენებენ. ის იზოლატორში უკვე მოინახულა ადვოკატმა ალექსანდრე კობაიძემ. მისი თქმით, სასულიერო პირი ბრალს არ აღიარებს.
მამამ დაგვიდასტურა, რომ ნამდვილად მთელი რიგი ფაქტორიული გარემოვნები არ შეესაბამება რეალობას. იგი იყენებს ამ დრომდე დუმილის უფლებას, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ მთელი რიგი საკითხები, რომლებიც ესე ვთქვა, ჩვენ წინააღმდეგ აქვს ბრალდების ხარის გამოყენებული, არ ვეთახმები. როდესაც საქმის მასალები ჩვენ წვემა გვექნება, ჩვენ უკვე დეტალურად მოგახსენებთ, მაგრამ ფაქტობრივ გარემოვნებებს არ ვეთახმებით. არც ერთ ნაწილში აქ იარაღზეა საუბარი, არანაირი იარაღი არ არის, ესე ვთქვა, გამოყენებული, ამოღებული. ანარჩეს უკვე როდესაც საქმის მასალებს ავიღებთ, ნატყვიარები, რაზე თქვენ ნატყვიარებს უწოდებთ თუ არანატყვიარებია, მაგის უკვე გამოჩნდება. მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, საქმეში მოწმეები, ანუ პირდაპირ მოწმეებს გულისხმობ, არ არიან და ირიბი მოწმეები არიან.
19 აპრილს აღდგომის დღეს რუის-ურბნისის ეპარქიის სასულიერო პირები სადღესასწაულო ტრაპეზზე ერთად შეიკრიბნენ. თავიდან ყველაფერი თითქოს მშვიდად მიდიოდა, მაგრამ რამდენიმე ჭექის შემდეგ ყინწვისის ტაძრის წინამძღვარმა მამა დავითმა ერთ-ერთ სასულიერო პირს დამცირება და დაცინვა დაუწყო. ეს ვერ აიტანა კეთილგონიერი ავაზაკის სახელობის ეკლესიის წინამძღვარმა არქიმანდრიტმა საბამ და მამა დავითს რამდენჯერმე შენიშვნა მისცა. მათ შორის კონფლიქტი სიტყვიერ შელაპარაკებას არ გასცდენია. როგორც წყაროები გვიყვებიან, იმ დროს მათთან ერთად რუის-ურბნისის მიტროპოლიტი იობიც იმყოფებოდა და სწორედ მან განმუხტა სიტუაცია. მეორე დღეს არქიმანდრიტი საბა რამდენიმე სასულიერო პირთან ერთად ერთ-ერთ სოფელში სტუმრად წავიდა. საღამოს ყინწვისისკენ საკუთარი მანქანით ბრუნდებოდა, როცა სოფლების რიეთი ღლევის გზაზე ცეცხლი გაუხსნეს. ამ სურათის აღდგენაში რადიო თავისუფლებას ერთ-ერთი სასულიერო პირი დაეხმარა, რომელმაც ვინაობის დასახელებისგან თავი შეიკავა. სროლისა და საბა ჟღენტის მხარში დაჭრის შესახებ ინფორმაცია მედიისთვის 22 აპრილს გახდა ცნობილი. სასულიერო პირის დაჭრის ფაქტს მაშინვე უარყოფდნენ ეპარქიის ბერების ნაწილი, თავად დაზარალებული და ეპარქიის ხელმძღვანელიც. სამართალდამცავები კი ამ დროს უკვე იძიებდნენ მომხდარ შემთხვევას. რიეთის და ღლევის მოსახლეობას კითხავდნენ. ჩხრეკა ჩატარდა ყინწვისის მონასტერში და ქარელში, სადაც მამა დავითი ცხოვრობდა. რადიო თავისუფლების წყაროების ცნობით, დაცხრილული მანქანიდან პოლიციელებმა 7 ტყვია ამოიღეს და თავადაც გაკვირვებულები იყვნენ იქ ადამიანები ცოცხლები როგორ გადარჩნენო. ვიდრე პოლიცია საქმეს გახსნილად გამოაცხადებდა, ეპარქიის სასულიერო პირებმა უკვე იცოდნენ, რომ ცეცხლი მამა დავითმა გახსნა, რომელიც ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ყინწვისში აღარ გამოჩენილა. მონასტრის ბერები კი ჟურნალისტებს დღემდე არწმუნებენ, რომ არაფერი იციან მომხდარზე, თუმცა მონასტრიდან გამოტანილი ამბებიდან ირკვევა, რომ ყველამ ყველაფერი იცის, მაგრამ არ ლაპარაკობენ. კონფიდენციალური წყარო იმასაც განმარტავს, რომ თავდასხმის დროს დავითი მარტო არ იყო და საერო პირები ჰყავდა თანამზრახველებად, თუმცა პოლიციას მხოლოდ ის ჰყავს დაკავებული. დავით აქიაშვილის დაკავების შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ინფორმაცია 27 აპრილს გააგრძელა. პოლიციამ შიდა ქართლში დააკავა 1986 წელს ქართლში დაბადებული კკ, რომელსაც ბრალად ედება განზრახ მკვლელობის მცდელობა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარება. მსგავსი დანაშაული 7-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებით დგინდება, რომ ბრალდებულმა გორის რაიონის სოფელ რიეთის საავტომობილო გზაზე გადაადგილებისას სავარაუდოდ ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან ცეცხლი გაუხსნა დაზარალებულის მართვის ქვეშ მყოფ ავტომანქანას, რის შემდგომაც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. წერია განცხადებაში. დაკავებული კკ კობა კობაიძია. ერისკაცობაში სწორედ ეს სახელი ჰქონდა ყინწვისის მონასტრის წინამძღვარს, დავით აქიაშვილს. ერთ-ერთი სასულიერო პირის მონათხრობით, მამა დავითი, რომელიც მიტროპოლიტ იობის შვილობილია, რუის ურბნისის ეპარქიაში განუსაზღვრელი უფლებებით სარგებლობს. იარაღით დადის და მისთვის შენიშვნის მიცემასაც კი ვერავინ ბედავს. წყაროს ინფორმაციით მხოლოდ არქიმანდრიტი საბა იყო, ვინც შენიშვნას და რჩევას აძლევდა მას. ამ მიზეზით მათ შორის კონფლიქტი ადრეს მომხდარა. რადიო თავისუფლების კიდევ ერთი წყარო, რომელიც რუის ურბნისის ეპარქიის მრევლია, სხვა შემთხვევას იხსენებს, რომელიც რამდენიმე წლის წინ მოხდა. ერთ საღამოს მიტროპოლიტ იობს მანქანა მოჰპარეს. მანქანის ძებნაში საპატრულო პოლიციაც ჩაერთო. მანქანის პოვნის შემდეგ გაირკვა, რომ ის ნასვამ მდგომარეობაში მყოფმა დავით აქიაშვილმა მოიპარა. მიტროპოლიტმა შვილობილს აპატია და პოლიციასთანაც საქმე მოაგვარა. ეს ამბავი ეპარქიის მრევლმა იცის, თუმცა ის ფართოდ არ გახმაურებულა. დავითსა და საბას შორის კი კონფლიქტების სერია ამ ამბიდან დაიწყო, რადგან საბამ მას შენიშვნა მისცა. კიდევ ერთი შემთხვევა სხვა სასულიერო პირს უკავშირდება. ამ სასულიერო პირს, რომელიც ახლა ჟურნალისტებთან ამბობს, რომ მამა დავითი და საბა ძმები არიან და სხვა არაფერი ვიციო, დავითის სისასტიკე საკუთარ თავზე აქვს გამოცდილი. ჩვენი წყაროს ცნობით ერთხელ დავითმა ის იარაღის კონდახით სცემა და თავი გაუტეხა, თუმცა არც ეს ამბავი გახმაურებულა. კობა კობაიძე რუის ურბნისის ეპარქიაში 17 წლის ასაკში მივიდა. მანამდე ის რუსთავსა და სიღნაღში ცხოვრობდა. გაჭირვებული ახალგაზრდა მიტროპოლიტმა იობმა ბერა დაკურთხა და დავითი უწოდა. მან დავითი იშვილა. ამის შემდეგ კობა კობაიძე მამა დავით აქიაშვილი გახდა, რომლის გავლენა და ძალაუფლება ეპარქიის მასშტაბით სწრაფად იზრდებოდა. მიტროპოლიტმა მას ყინწვისის მონასტრის წინამძღოლობა ცოტა ხნის წინ უბოძა. მისი გავლენა ამით უფრო გაიზარდა. კარელელები მას იარაღით ხშირად ხედავდნენ, თუმცა სასულიერო პირები მრევლს არ წმუნებდნენ, რომ ნადირობა უყვარს და ამიტომ აქვს ყოველთვის თან იარაღიო. საბაჟღენტი, რომელიც მიტროპოლიტ იობს ჯერ კიდევ ბათუმის ეპარქიაში მსახურობის დროს დაუახლოვდა, წარმოშობით ზესტაფონიდანაა. ბათუმიდან რუის ურბნისში წამოსვლისას მიტროპოლიტ იობს საბა და კიდევ რამდენიმე ყველაზე დაახლოებული სასულიერო პირი გახვა. საბა ყოველთვის ითვლებოდა იობის ერთგულ კაცად და ეპარქიაში მონასტრების მშენებლობის საკითხიც მას ებარა. რუის ურბნისის ეპარქიის სასულიერო პირებისგან რადიო თავისუფლებამ შეიტყო, რომ საბა ჟღენტი დავით აქიაშვილისთვის პატიებას აპირებს და მის წინააღმდეგ არც ჩვენებას აძლევს. გამოძიება გრძელდება. ზოგიერთი სასულიერო პირი კი ვარაუდობს, რომ ეს საქმეც წინა ინციდენტების მსგავსად დამთავრდება და დავით აქიაშვილს დიდი სასჯელი არ დაეკისრება. ამ შემთხვევაში კი ყველაზე მნიშვნელოვანი ისევ მიტროპოლიტ იობის პოზიცია იქნება, რომელმაც შვილობილს არაერთხელ დააფარა ხელი.
გოგაფცე არმაგი ამბოთ, თუ რა არის ცნობილი ყინწვისის მონასტრის წინამძღვრის დავით აქიაშვილის შესახებ. ის ამჟამად გორის იზოლატორში იმყოფება. პროკურატურამ დღეს ოფიციალურად წაუყენა განზრახ მკვლელობის მცდელობის და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების ბრალდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს დირექტორმა ამ კვირაში სამეურვეო საბჭოს უნდა წარუდგინოს ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ. ეს დაგეგმილი იყო ამ კვირის დასაწყისში, თუმცა ტექნიკური მიზეზით ვერ მოხერხდა. ვიდეო კონფერენციის ფორმატი უნდა ქონოდა ანგარიშის წარდგენას და გარკვეული ტექნიკური ხარვეზების გამო ანგარიშის მოსმენა ორი დღით გადაიდო. ერთ-ერთი შეკითხვა, რომელიც სამეურვეო საბჭოს წევრთა მხოლოდ ნაწილს აქვს მაუწყებლის დირექტორის მიმართ, საკადრო პოლიტიკას ეხება. თემას ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთკი ბაინძე გააგრძელებს.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორი გოგა კოხრეიძე საქმიანობის ანგარიში თუნდა წარმგარიყო მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს წინაშე. მაუწყებლის ხუთმა მრჩეველმა, ჟურნალისტებმა და პროფკავშირების წარმომადგენლებმა დირექტორის საქმიანობის ანგარიშის მოსმენა ონლაინ სცადეს, თუმცა ტექნიკური გაუმართაობის გამო მათი ჩართვა ვერ მოხერხდა. ამიტომ მრჩეველთა საბჭოს ხდომა 30 აპრილისთვის გადაიდო. კოხრეიძის საქმიანობის ანგარიშის გარდა მასთან კითხვები დაგროვდა, რომელზეც იგი ბოლო დროს არ პასუხობს. ხუთი მრჩევლიდან ყველაზე მეტი კითხვა აქვს გია ქარცივაძეს, რომელიც კოლეგიალურ ორგანოში ნაციონალური მოძრაობის კვოტი წარადგინეს. ხუთწევრიან მრჩეულთა საბჭოში კიდევ ერთი დამოუკიდებელი დეპუტატების მიერ წარდგენილი მრჩეველია. დანარჩენი სამი, გიგა ჩხარტიშვილი, თამილა დოლიძე და სოსო სტურუაკი, ქართული ოცნების წარდგინებით მოხვდნენ საბჭოში. სწორედ ამ სამმა მისწახმა გოგა კოხრეიძეს დირექტორად არჩევას, რომელსაც მაუწყებლი ჟურნალისტების დიდმა ნაწილმა ჟურნალისტურ საქმიანობაში ჩარევის მცდელობაში დასდობრალი. მრჩეულთა საბჭოს წევრი გია ქარცივაძე ამბობს, რომ დირექტორი ტელევიზიის თანამშრომლებს დევნის და საინფორმაციო პოლიტიკას მთლიანად სწავლის.
ამაში ხელსაწყოს ის, რომ მრჩეველთა საბჭოს უმრავლესობა არის იმ ცუდი განზრახვების მხარდაჭერი, რაც დირექტორს აქვს. ფაქტიკულად ყველა თანამშრომელი, რომელიც წყალებში მას არ აღიარებს და მისი განზრახვას არ ეთანხმება და მისი მხარდაჭერი არ არის თანხიად, ყველას პრობლემა შეექმნება მაუწყებელში, ისე აგრძელებს ის მუშაობას. ის რაც ღირებული იყო და რასაც გარე დამკვირვებელი, მაყურებელი თუ მესენატირები ყველა აღიარებდა, რომ ნორმალური იყო მაუწყებელში, იმას ანგრევს.
სახალხო დამცველმა აჭარის ტელევიზიის თანამშრომელთა შესაძლო უფლებების მოკვლევის შედეგი გამოაქვეყნა. აჭარის ტელევიზიის ახალი ამბები სამსახურის ყოფილი უფროსის შორენა ღლონტის, უფროსის მოადგილის მაია მერკვილაძის და წამყვან რეპორტიორის თეონა ბაკურიძის საქმეთა შესწავლის შემდეგ სახალხო დამცველმა მიიჩნია, რომ ამ პირთა დაკავებული პოზიციებიდან გათავისუფლება გადაყვანა საქართველოს შრომის კოდექსისა და აჭარის ტელევიზიის შრომის შინაგანი წესის მოთხოვნათა დარღვევით განხორციელდა.
სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ჩვენ მიმართ განხორციელებული ქმედებები და ნაბიჯები იყო დირექციის მხრიდან საკუთარ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ტოლფასი. ეს გამოიხატება იმაში, რომ მენეჯმენტმა ვერ დაასაბუთა, რატომ გახდა რეორგანიზაციის მსგავსი გადაწყვეტილებები საჭირო და ასევე ვერ დაასაბუთა, რატომ არ მოიძებნა ჩვენთვის ტოლფასი პოზიცია.
მაია მერკვილაძე, აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი და მთავარი რედაქტორი, 19 თებერვლის შემდეგ აღარაა. სწორედ ამ დღეს მისი შტატი გააუქმა დირექტორმა. მას კი ახალი კონტრაქტით აჭარის რადიოში რედაქტორის თანამდებობა შესთავაზეს. ამის შემდეგ სამსახურიდან დაითხოვეს აგრეთვე საინფორმაციო სამსახურის უფროსი შორენა ღლონტი და იგი სხვა პოზიციაზე გადაიყვანეს. სამსახურის გარეშე დატოვეს ჟურნალისტი თეონა ბაკურიძეც.
შემდეგ ჩვენ ვიცით, რომ გაგრძელდა სერია გათავისუფლებების და უფლებამოსილებების შეზღუდვის. შეეხო ბებგვერდის სამსახურის მენეჯერს სოფელ ჟენცეს, შეეხო თეონა ხარაბაძეს, რომელიც იყო წამყვანი ჟურნალისტი ახალ ამბებში და ის გადაამისამართეს არარსებულ ბიუროში. ის შეეხო ასევე ბოლკვირის განმავლობაში თეონა თურმანიძეს, რომელიც იყო ასევე წამყვანი კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი. ჩემი აზრით მეტყველებს იმაზე, რომ ამ მენეჯმენტის პირობებში ნებისმიერ გადაწყვეტილება არ აქვს მნიშვნელობა. ეს რას ეფუძნება ამ გადაწყვეტილებას, აქვს გასავალი და დაუჯელობის და საკუთარ ძალებში დარწმუნებულობის ხარისხი ძალიან მაღალია.
სახალხო დამცველმა 24 აპრილს რეკომენდაციით მიმართა აჭარის მაუწყებლის დირექტორს ბათილა ცნოს შორენა ღლონტის, მაია მერკვილაძისა და თეონა ბაკურიძის პირვანდელი პოზიციებიდან გათავისუფლების გადაყვანის შესახებ გამოცემული ბრძანებები და უზრუნველყოს მათი შრომითი უფლებების აღდგენა. ამ რეკომენდაციის ადრესატი მაუწყებლის დირექტორი გოგა კოხრეიძე კომენტარს არ აკეთებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა მორიგი სტატისტიკა საგანგებო მდგომარეობის წესების დარღვევის შესახებ. როგორც ირკვევა, გასული დღეღამის განმავლობაში 109 პირი დაჯარიმდა, მათ შორის 3000 ლარიანი კომენდანტის საათის 3000 ლარით კომენდანტის საათის დარღვევისთვის 63 პირი დაჯარიმდა, ასევე თვითიზოლაციის წესების დარღვევისთვის 1, შეკრების წესის და დისტანციის დარღვევისთვის 45 ჯარიმების საერთო მოცულობა 327000 ლარია. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში განაცხადა, რომ ქვეყნის მთავრობას ეკონომიკური რეაბილიტაციის დაგეგმვაში დაეხმარება. ამერიკის მთავრობის COVID-19 საპასუხოქმედებების ფარგლებში USAID ეხმარება საქართველოს მთავრობას მოემზადოს ძლიერი ეკონომიკური რეაბილიტაციისთვის. ამჟამად ტექნიკურ დახმარებას უწევთ საქართველოს მთავრობას, რათა დაвихმაროთ COVID-ის შემდგომი რეაბილიტაციის გეგმის შემუშავებაში და ეს გეგმა ორიენტირებული იქნება დასაქმების გაზრდის შესაძლებლობებზე, ნათქვამია საელჩოს მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში. გარდა ამისა, შეერთებული შტატები საქართველოს ეკონომიკური განვითარების და ევროატლანტიკური მისწრაფებების ხელშესაწყობად 64 მილიონი დოლარით ეხმარება. საქართველოს პარლამენტმა საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატან ცვლილებებზე დღეს ვიდეოკონფერენცია გამართა. პარლამენტის თავმჯდომარე და მართველი გუნდის წევრებმა, პოლიტიკური პარტიების დამოუკიდებელი დეპუტატების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და საერთაშორისო პარტნიორების მონაწილეობით საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები და ეუთო შესაბამისი რეკომენდაციები განიხილეს. ცვლილებები, რომელიც ამ რეკომენდაციებს ეყრდნობა საარჩევნო კამპანიასთან, პარტიების დაფინანსებასთან, საარჩევნო პერიოდში მედიასთან, გენდერთან და არჩევნების მეორე ტურთან დაკავშირებულ საკითხებს მოიცავს. საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო პაკეტს ქვეყნის პარლამენტის საგანგებო მდგომარეობის ამოწურვის შემდეგ განიხილავს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.